Katru gadu vidusskola absolventi, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību, nonāk svarīgas izvēles priekšā, kuru augstākās izglītības iestādi izvēlēties. Liela loma augstskolas izvēlē ir tam, ko vidusskolāns vēlas studēt, tomēr ne visi par savu nākotnes studiju izvēli ir pārliecināti. Tādēļ nozīmīgu lomu studējošo piesaistē savām augstskolām spēlē to uzņemšanas kampaņas. Tās ir dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir vidusskolānos raisīt interesi par katru konkrētu augstskolu. Uzņemšanas kampaņās ir pārbaudītas un efektīvas metodes, kuras izmantotēju ik katra augstskola. Tās min arī Daugavpils universitātes pārstāvis Jānis Kudiņš.
Kā arī noteikti citām augstskolām, tad piedalāmies visās šajās izstādēs, gan lielā izstāde, kas ir tā saucamā skola Ķīpselā. Protams, ka tas ir arī atsvērtos brīvdienas, kas notiek universitātē, kad mēs informējam par jaunākajām aktualitātēm, par jaunākajām studiju virzieniem, par to, kas tā kā jaun tiek atvērts universitātē. Kā mēs zinām, to studentu skaits ir patiešām pietiekami mazs vispār Latvijā kopumā, tāpēc attiecīgi pēc katra studenta tāds ir nosacīts starp augstskolām arī cīņa.
Tomēr bez šīm tradicionālajām metodēm augstskolas cīņā par studējošajiem izmanto arī dažādas atšķirīgas metodes. Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis Loretas Lūkinas atsūtītajā RSU marketinga aktivitāšu sarakstā atrodamas RSU vēstnešu vizītes vidusskolās, ekskursijas pa universitāti un universitātes absolventu pieredzes stāsti sociālajā vietnē Facebook, kā arī virkne citu aktivitāšu. Arī Latvijas universitātes pārstāvis Kārlis Dārznieks min šai universitātei raksturīgās aktivitātes studentu piesaistēji.
Mēs esam piesaistījuši Latvijas universitātes studentus, kas grib stāstīt par savu augstskolu, kur lepojas ar to, ka viņi studē Latvijas universitātē, un kur arī ir viena no tiem, kas mudina jauniešu to darīt. Un tad vēl viens tāds mūsu pašu jauns pasākums saucās LU padomu eksāmeniem, kur mēs aicinājām ierasties 12. Klašu skolniekus un devām viņiem padomus, ko būtu jāatkārto pirms eksāmeniem.
Rīgas Tehniskās universitātes topošo studentu piesaistes metodēs dalās šīs universitātes attīstības prorektors Artūrs Zeps.
Mums ir izstrādāts vesels komplekss ar dažādiem pasākumiem, sākot no tādiem mazākiem, kas varbūt ir piedāvājums meklēt jauniešu un bērnu jauniešu universitāti. Mēs braucam uz skolām, sadarbojamies ar Zino līdz pat tādiem lielākiem projektiem, kā Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu vidusskola.
Uzņemšanas kampaņā parasti pamanāmākas ir galvaspilsētas augstskolas, jo kā skaidro Liepājas universitātes pārstāvis Simona Laiviniece, augstskolām ārpus Rīgas ir krietni mazāka rocība. Tādēļ Laiviniece uzsver, ka uzņemšanas kampaņa nebūtu nav tā pati svarīgākā daļa, domājot par studentu piesaisti universitātei. Svarīgas ir citas aktivitātes.
Liepājas universitātei, kā reģionālai universitātei, budžeta iespējas ir pietiekami minimāli, salīdzinot noteikti ar lielajām universitātēm. Tāpēc mēs uzskatām, ka svarīgs ir studiju programmu piedāvājums, jo studentam ir jāzina, ko viņš mācīsies un ko pēc tam ar iegūtām zināšanām un profesiju varēs iesākt, kura varēs strādāt. Un tāpēc svarīgi man šķiet ir visu gadu stāstīt par to, kas pie mums notiek, stāstīt, kādas ir studenta aktivitātes, ko viņi dara, jo reklāmas kampaņa pirms uzņemšanas, tas ir tāds kā tāds finiša taisne, kad nu vēl var piespicēt to, ko mēs varam piespicēt, bet pamatā jau ir saturs, ko mēs piedāvājam.
Teju visu augstākās izglītības iestāžu pārstāvji gan Rīgā, gan ārpus tās ir viensprātis par to, ka darbs pie studējošo piesaistes nav tikai salīdzinoši īsā uzņemšanas kampaņa pirms dokumentu iesniegšanas laika. Stāsta Latvijas universitātes pārstāvis Kārlis Dārznieks.
Nu, būtībā darbs uz jaunajiem studentiem uz to piesaist notiek cauru gadu. Teiksim, tagad, kad ir tas jūnijas, jūlijas, kad tā lēmuma pieņemšanas posms, tad, protams, ir aktīva ir uzņemšanas kampaņa ar vizualizācijām, ar saukļiem, kā mēs gribam sevi parādīt jauniešiem un piesaistīt, bet būtībā tas faktiskais darbs, tā tiešā komunikācija, tas notika jau vairāk mēnešu garumā.
Cits viedoklis par uzņemšanas kampaņu veidošanu un to efektivitāti ir Vidzemes augstskolas rektoram Gatim Krūmiņam.
Tā mūsu pieeja ir tāda, ka mēs kā neliela organizācija neveidojam kaut kādas tādas kampaņas vai kā teiksim, pirms uzņemšanas īsti neliekam kaut kādas reklāmas, ja neguldām naudu. Tad mūsu studenti, kas nāk, būtībā tā pārliecinoši lielākā daļa viņi ir motivētie, tie, kas jau iepriekš laiku iepriekš ir jau šo informāciju ieguvuši.
Augstskolas studējošo piesaistei, cik tām ļauj atvēlētais budžets, izmanto līdzīgas metodes. Tomēr katra no tām cenšas atrast īsto vēstījumu, kurš spētu uzrunāt iespējami vairāk vidusskolu absolventu, lai jau nākošajā mācību gadā tie studijas uzsāktu tieši viņu augstskolā. Kristaps Feldmanis, speciāli Latvijas radio.